Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ដោយប៉ូលីសនិយាយថាដោយសាររឿងលុយកាក់អញ្ញាធមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកអូបាម៉ានិយាយថាអាមេរិកមានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការងើបឡើងឲ្យផុតពីការបាញ់ប្រហារដោយឈឺចាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់របស់ VOA អំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់ហើយក៏ជាបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ VOA ជាមួយលោកកែមលីមុននឹងលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់អំពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានចេញផ្សាយអំពីការក្តោបក្តាប់ដ៏ប្រទូសរ៉ាយរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីមុននឹងលោកទទួលមរណភាពកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្មែរដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយប៉ូលីសនិយាយថាដោយសារទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរឿងលុយកាក់លោកកែមលីអាយុជាង40ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅហាងលក់ទំនិញតូចមួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយអ្នកបាញ់រូបលោកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិលោកឧត្តមស្នេយ៍គៀតច័ន្ទថារិទ្ធលោកគៀតច័ន្ទថារិទ្ធបានថ្លែងថាជនសង្ស័យបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់លោកកែមលីដោយសារលោកកែមលីមិនបានសងប្រាក់ដែលលោកបានខ្ចីពីជនសង្ស័យរូបនោះមនុស្សម្នារាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងកើតហេតុរួមទាំងភរិយានិងកូនយ៉ាងតិចម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនទាំង4របស់លោកកែមលីផងដែរពួកគេបានរៀបចំពិធីគោរពវិញ្ញាណខន្ធបណ្ដោះអាសន្នដោយដាក់ផ្កានៅលើរថយន្តមួយហើយបានប្រកែកមិនអោយឡានពេទ្យដឹកសាកសពរបស់លោកកែមលីចេញទៅនោះទេផ្ទុយទៅវិញវងមនុស្សម្នាទាំងនេះបានដឹកនឹងដង្ហែសាកសពរបស់លោកទៅកាន់វត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយអ្នកឈោមមើលខ្លះនិយាយថាពួកគេបារម្ភខ្លាចក្រែងអាជ្ញាធរព្យាយាមបូជាសាកសពលោកកែមលីដោយមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ពុំមានពិធីបូជាសពណាមួយការបាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងមួយគ្រាដែលមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំមុនដោយមានការដាក់សម្ពាធផ្លូវច្បាប់និងការគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកែមលីបានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជារឿយៗហើយមនុស្សម្នាបានស្គាល់រូបលោកដោយសារលោកបាននិយាយជាញឹកញាប់តាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA ជាភាសាខ្មែរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពវិទ្យុទាំងពីរនេះដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យតែ2-3ប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកែមលីក៏ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីជាញឹកញាប់តាមរយៈកាសែតឯករាជ្យដែលមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបទអត្ថាធិប្បាយចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកកែមលីគឺនិយាយអំពីរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រុមស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសរបាយការណ៍របស់ Global Witness បានចោទថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយព្យាយាមរក្សាអំណាចតាមរយៈអំពើពុករលួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបាញ់រូបលោកថាឈ្មោះជួបសម្លាប់អាយុជាង30ឆ្នាំជាកម្មករខ្មែរដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកំណត់ថាតើការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសមគំនិតណាមួយឬយ៉ាងណាហើយក្រសួងក៏បានស្នើឲ្យសាធារណជនកុំទាន់អាសន្និដ្ឋានជាមុនអំពីមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់នេះ នៅក្នុងការបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកក៏បានថ្កល់ទោសការបាញ់សម្លាប់នេះហើយលោកបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់មួយវីដេអូរបស់ប៉ូលីសដែលសួរសំណួរទៅជនសង្ស័យហើយត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Fresh News ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះបង្ហាញបរិសុទ្ធជនសង្ស័យនោះដោយបានអះអាងថាលោកកែមលីបានខ្ចីលុយចំនួន3000ដុល្លារពីរូបលោកដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រប៉ុន្តែបរិសុទ្ធនោះអះអាងថាលោកកែមលីមិនបានយកទៅជួយអ្នកក្រនោះទេគេនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេថាតើការអះអាងរបស់បរិសុទ្ធនោះមានតាក់ទងនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកកែមលីនៅក្នុងការរៀបចំបណ្ដាញនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតាមទីជនបទដែរឬយ៉ាងណានោះទេជនសង្ស័យរូបនេះក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនបានទិញកំភ្លើងខ្លីដែលខ្លួនបានប្រើដើម្បីសម្លាប់លោកកែមលីនៅប្រទេសថៃលោកកែមលីគឺជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏លេចធ្លោជាងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីមានការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាកាលពីឆ្នាំ2004មកកាលពីឆ្នាំ2012សកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកឈុតវុធីក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ផងដែរលោកកែមលីអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមដ៏ល្បីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនៅវណ្ណរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចលោកកែមលីត្រូវបានជន់សង្ស័យបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់និងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញក្រោយពេលការបាញ់សម្លាប់បានឲ្យដឹងថាក្មេងកំភ្លើងឈ្មោះជួបសម្លាប់អាយុជាង30ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយធ្លាប់ទៅធ្វើការជាកម្មករចំការដំណាំនៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជនល្មើសរូបនេះបានរត់គេចខ្លួនរហូតដល់វត្តស្វាយពពែផ្លូវសុធារសដែលខ្លួនមានជាប់នៅអាវុធខ្លីមួយដែលមានម៉ាក Glock មុនពេលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ចស្របពេលគ្នានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយចូលរួមសោកស្ដាយនិងសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់លោកកែមលីហើយបានហៅករណីបាញ់ប្រហារនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជាការបាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបណ្ឌិតកែមលីទើបតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹង VOA អំពីការវិភាគរបស់លោកទៅលើរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Witness អំពីការក្តោបក្តាប់ដ៏ប្រទូសរាយរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រោយពីការពិនិត្យនិងការធ្វើកសោលវិច័យដោយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរួចមកនាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដ៏ដែរនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមដង្ហែសពរបស់លោកកែមលីទៅតម្កល់នៅវត្តក្តីចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យសពតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់របស់ VOA អំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់ហើយក៏ជាបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកកែមលីមុននឹងលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់អំពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានចេញផ្សាយអំពីការក្តោបក្តាប់ដ៏ប្រទូសរាយរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីមុននឹងលោកទទួលមរណភាពកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកណែមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកហូរស្មីនៃ VOA អំពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់នេះដូចតទៅ
បាទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវគេដឹងថាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យលោកហូរស្មីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ជុំវិញការបាញ់សម្លាប់នេះជំរាបសួរលោកហូរស្មី
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុភ័ក្របញ្ញាបាទ
បាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីការស្លាប់នេះ
បាទសូមជំរាបលោកផងដែរថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីនេះគឺបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដានេះ គឺលោកត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ពីរគ្រាប់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងស្តាម៉ាតមួយនៅស្ថិតនៅក្នុងការ៉ាសាំងកាល់តិចដែលនៅតាមស្តុបបូកូបាទ
ហើយតើមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យដែលជាឃាតករត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅណាបាទ
បាទនៅរសៀលថ្ងៃនេះដែរនោះគឺខាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើសន្និសីទកសែតហើយក៏បាននាំខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាឃាតករនេះទៅបង្ហាញដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពុំទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅហេតុផលលម្អិតអំពីការដែលឃាតករនេះបានធ្វើការបាញ់ប្រហារលោកកែមលឹងនោះទេបាទ
លោកហុលរស្មីតើលោកអាចប្រាប់អ្នកស្ដាប់យើងបានទេអំពីហេតុផលនៃការបាញ់ប្រហារនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះបាទ
បាទដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមមកបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថានៅថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដានេះគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលោកគាត់ទៅបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យដែលជាឃាតករនោះថាជាឈ្មោះជូបសម្លាប់ដែលលោកនៅមិនទាន់អាចជឿបានក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនទាន់អាចធ្វើការបកស្រាយឲ្យលម្អិតអំពីហេតុផលនៃការបាញ់ប្រហារនោះថាតើវាជារឿងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះបាទហើយលោកជួនសវណ្ណក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើករណីសម្លាប់នេះទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទ
ជនសង្ស័យនេះគឺជាឃាតករយ៉ាងពិតប្រាកដដែលបានធ្វើការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទអញ្ចឹងកិច្ចការនេះគឺយើងនឹងបន្តការស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតដើម្បីរកអ្នកដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះឬក៏អ្នករួមគំនិតឬក៏បព្វពួកដែលចូលរួមនៅក្នុងការងារដែលជាប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតនេះ
បាទតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមហាជនទូទៅ
បាទអរគុណលោកបញ្ញាបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនានាគឺជាពិសេសនោះគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងឃើញមានការបង្ហោះសារចែករំលែកទុកនានាពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាមហាជនទូទៅផងដែរដែលពួកគាត់បានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនោះក៏សម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់បាត់បង់លោកកែមលីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសរបស់ខ្មែរនោះបាទ
បាទហើយតើសពរបស់លោកកែមលីត្រូវបាននាំយកទៅទីណាហើយបាទ
បាទសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីសពលោកកែមលីនោះត្រូវបានទុកធ្វើកសោវិច័យនៅក្នុងស្តាម៉ាតនៃក្រសាំងការតិចនោះក្រុមគ្រួសារក៏បានសំណូមពរទៅខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថាយកសពលោកកែមលីនោះទៅតម្កល់នៅវត្តក្តីចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាទៅតាមទំនៀមប្រពៃណីខ្មែរយើងនោះបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកហុលរស្មីតើលោកមានដឹងខ្លះៗអំពីក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីទេបាទ
បាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឯងដឹងថាលោកកែមលីមានអាយុ48ឆ្នាំនិងមានកូន4នាក់នៅក្នុងបន្ទុកហើយក្នុងនោះក៏មានម្នាក់ទៀតកំពុងតែក្នុងផ្ទៃរបស់ប្រពន្ធលោកបាទដែលប្រពន្ធលោកនោះត្រូវលោកឯងឧត្តមសេនីយ៍ដឹងថាមានឈ្មោះប៊ូរចនាអាយុ36ឆ្នាំបាទហើយអ្នកស្រីគឺមិនមានធ្វើការអីទេគឺគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហុលរស្មី
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមទៀតថានៅថ្ងៃដដែលនេះដែរគឺមានការប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរគឺលោកបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះមរណភាពលោកកែមលីដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោឃៅដែលលោកសូមស្កោតទោសអំពើដ៏ព្រៃផ្សៃនេះហើយលោកក៏ស្នើឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីនេះនិងខិតខំត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនិងចាត់វិធានការការពង្រឹងសន្តិសុខដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសរីឯគណៈបកប្រឆាំងនោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់លោកកែមលីដែលពួកគេថាជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ប្រទេសជាតិហើយលោកកែមលីនេះគឺជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងន័យជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយសមធម៌
បាទសូមអរគុណលោកហុលរស្មី
បាទសូមអរគុណលោកណែមសុភ័ក្របញ្ញាហើយសូមលោកអ្នករងចាំសេចក្តីរាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់នេះបន្តទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយហេតុការ ការនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅកម្ពុជាគឺលោកកែមលីសហគមន៍អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនីនិងលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទលោកខេមរាក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចាស់អញ្ចឹងតើមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះពីសហគមន៍អន្តរជាតិតាមដែលលោកដឹងលោកខេមរាបាទ
បាទយើងឃើញជាបឋមដូចថាមានការប្រតិកម្មខ្លាំងពីខាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំបាទគឺលោកMaina KI ដែលបានសរសេរនៅក្នុង Twitter ឬក៏ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះដែលបញ្ជាក់ពីការដែលថាជារឿងដ៏រន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនកម្ពុជានិងអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកកំលីហើយមួយទៀតគឺថាមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីលោក Phil Robertson ជានាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch ដែលបានថ្លែងពីរឿងក្តីរន្ធត់នេះប្រាប់ VOA ដែរហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តិចទៀតបាទ
បាទក្រៅពីអង្គការទាំងពីរហ្នឹងនៅថ្ងៃនេះដែរអង្គការ Global Witness បាទដែលបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះទាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងក្រោយពីលោកធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងផងគួបផ្សំទៅនឹងសកម្មភាពនឹងការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកែមរីជាច្រើនកន្លងមកដែរតើមែនទែនការនេះអាចត្រូវចាត់ទុកថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេការសម្លាប់របស់លោកកែមលីនឹងការចេញរបាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងអង្គើពុករលួយអ្នកដែលអង្គការ Global Witness បានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកកែមរាប
ាទមានការសង្ស័យជាច្រើនគ្រាន់តែសង្ស័យទេទាំងដូចថាអ្នកដែលធ្វើការជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្តីហើយនឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានហែហមសពលោកកឹមលីអីហ្នឹងបង្ហាញពីការសង្ស័យច្រើនហើយដូចជាខ្ញុំលើកយកលោកម៉ៃណាគីអៃដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងលោកបានថ្លែងថាស្ថានភាពនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យនៅពេលបង្ហាញជំហររបស់លោកជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺមានន័យថាលោកកំលីហើយនឹងបញ្ចេញយោបល់របស់លោកអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ស្ដីពីអាណាចក្រជំនួញនៃក្រមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកបានតម្រូវហើយនឹងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះគឺថាឃាតកម្មនេះតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យតម្លាភាពនិងជាបន្ទាន់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានឮទៅដល់អំពីបញ្ហាអសន្តិសុខអំពីបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយខ្លះហើយអំពីបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមបញ្ហាអសន្តិសុខសម្រាប់បុគ្គលហើយនិងអសន្តិសុខសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃដែលមានការបាញ់សម្លាប់លោកកឹមលីថ្ងៃនេះបាទ
បាទខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងបង្ហាញប្រតិកម្មទៅលើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះបា
ទបាទលោកកែមលីគឺត្រូវអស់លោកអ្នកបានដឹងហើយគឺថាជាអ្នកវិភាគហើយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយមានភាពល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិផងដែរហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់ដូចថាការធានាអះអាងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាគេមិនអាចអោបដៃនៅស្ងៀមបានទេតាំងពីដើមមកគឺថាមិនចាំបាច់តែមានការបាញ់ប្រហារទេគឺថាសូម្បីតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏គេមិនអាចដូចថាដីធ្លីក្តីក៏គេមិនអាចនៅស្ងៀមបានដែរគេត្រូវតែមានប្រតិកម្មអំពីរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការឈប់ធ្វើកិច្ចការអាក្រក់របៀបនេះកុំឲ្យមានការសម្លាប់ហើយឲ្យយកសន្តិភាពមកជាជំនួសវិញបាទតាំងពីដើមមកនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានបានដូចថាឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានចេញដោយថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនឹងអង្គការនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានធ្លាប់មានប្រវត្តិដងយូរមកហើយនៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយប៉ុន្តែអ្នកបាញ់សម្លាប់នឹងគឺថាកម្រត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសណាបាទហើយរបាយការណ៍យើងបានរៀបរាប់មុននឹងបន្តិចនឹងគឺថាអាជ្ញាធរបានសន្យាបាទថានឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរកហេតុផលពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់នេះសម្រាប់លោកផ្ទាល់ដែលបានយកព័ត៌មាននឹងតាមដានការវិវត្តជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការស្វែងរកហេតុផលពិតប្រាកដអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់នឹងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណាតាមដែលលោកអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បានសូមជឿញបាទ
បាទខ្ញុំបានសង្កេតអំពីរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថានេះគឺជារឿងដែលគេមិនទាន់បិទសំណុំរឿងនៅឡើយទេគឺនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាដូចថាការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរតាំងពីដើមមកហើយយើងមិនដែលដូចថាឃើញការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺថាវាមកដល់កម្រិតនេះហើយបង្ហាញជាសាធារណៈការស៊ើបអង្កេតនេះវាមានភ័ស្តុតាងនេះហើយបង្ហាញជាសាធារណៈហើយការស៊ើបអង្កេតនេះគឺថាវានៅរាំងស្ទះប៉ុណ្ណេះត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈយើងមិនដែលឃើញទេប៉ុន្តែមានតែឃើញការបកស្រាយដែលថាអូរឿងនេះគឺថាយើងមិនទាន់បានបិទនៅឡើយទេគឺនៅបន្តស៊ើបអង្កេតទៅហើយបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនទទួលយកបានទេអំពីរឿងនេះដោយសារថានេះជាសន្តិសុខរបស់បុគ្គលហើយសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋដែលជារឿងសំខាន់ដែលពលរដ្ឋចង់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាពទាំងស្ថិរភាពបុគ្គលស្ថិរភាពពលរដ្ឋផ្ទាល់ស្ថិរភាពនយោបាយបាទដែលពលរដ្ឋចង់បានភាពថ្លៃថ្នូរហើយនិងភាពជឿជាក់ពីអាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងរង់ចាំមើលតទៅទៀតអំពីរឿងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះថាតើឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់ជនល្មើសនេះជាជនល្មើសដែលពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាថ្វីបើតែអាជ្ញាធរបានបង្ហាញមែនប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយតើគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាហើយឃាតករនឹងបានត្រូវគេលើកឡើងឬក៏គាត់ធ្វើមែនឬក៏យ៉ាងណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមលីនឹងទៀតតើឃាតករហើយនឹងលោកកឹមលីនឹងមានការពាក់ព័ន្ធឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ហើយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមិនអាចភូតប្រជាពលរដ្ឋបានទេសម័យ Facebook យើងឃើញគឺថាមានឃើញចេញយ៉ាងច្រើនបាទអំពីរឿងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកខេមរាបាទដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះបាទហើយក្រុមការងារ VOA នឹងព្យាយាមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តទៀតទាក់ទងនឹងករណីនេះនៅពេលដែលវាវិវត្តទៅមុខទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបរាលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាមីសូមអរគុណលោកលោកស្រី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការការពារបរិស្ថានអន្តរជាតិ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ចេញរបាយការណ៍អំពីការក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនឹងក្រុមហ៊ុនជាង100តាមបែបបង្ខំរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកកែមលីបានថ្លែងថាការសិក្សារបស់លោកបានរកឃើញថារបាយការណ៍នោះនឹងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកជំនួញនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងធ្វើការពិចារណាបទសម្ភាសន៍ទាំងពីរភាគត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមភ្លាមៗក្រោយពេល VOA ធ្វើបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយនឹងលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះគឺពីថ្ងៃមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA លោកកែមលីបានអះអាងថារបាយការណ៍នេះគឺជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយរដ្ឋាភិបាលក្រោយៗអាចធ្វើការសើរើថារឿងក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈសមស្របឬមិនសមស្របនោះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថា ប្រទេសខ្លះក៏មានការសម្របសម្រួលបែបនយោបាយផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
លោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងតើមានន័យថាបង្ហាញថាក្រុមគ្រួសារមួយមានដូចថាទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេលកាន់អំណាចអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាមានសាវនកម្មធ្វើសាវនកម្មឲ្យបានដិតដល់ហាក់ដូចជាមានតម្លាភាពសម្រាប់អ្នកដូចថាពិចារណាសាធារណជនប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានវិញអញ្ចឹងវាមានន័យថាកប់ចោលមែនអញ្ចឹង
มันអស់សង្ឃឹមពេកទេពីព្រោះអីអ្វីៗมันអាចខិតទេទេក្នុងកលៈទេសៈដែលមានការប្រែប្រួលនយោបាយការប្រែប្រួលនៃការគ្រប់គ្រងកាន់អំណាចក្រោយក្រោយក្នុងគណៈបកដដែលក៏ដោយគណៈបកផ្សេងក៏ដោយគាត់អាចពិនិត្យមើលថាតើករណីនឹងវាសមស្របវាត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាករណីនឹងវាមិនសមស្របវាមិនត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាហើយការផុសតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវាសំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ថាវាមិនមែនរឿងចម្លែកទេនៅថៃថាក់ស៊ីនតកោថាក់ស៊ីនក៏គាត់ធ្វើរបៀបនេះដែរប៉ុន្តែមិនមែនច្រើនយ៉ាងទេក្រុមហ៊ុនមកគាត់ក៏រស់ស៊ីដោយដំណាក់ភាពច្រើនដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យកអំណាចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រពន្ធប្អូននៃរុស្ស៊ីដែរណាយិងឡាក់អីហ្នឹងកាលគាត់មិនទាន់ខ្លាយទៅជាយុរ៉ុបទេក៏គាត់រុស្ស៊ីយ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់ថាតើពលរដ្ឋថៃកាលនោះនិងពលរដ្ឋខ្មែរកាលនោះផ្ដាល់ទំនុកចិត្តពេលនេះផ្ដាល់ទំនុកចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើថ្ងៃអនាគតគាត់គ្រប់គ្រងវប្បធម៌បែបនឹងដែរឬទេអាហ្នឹងវាសំខាន់ឲ្យខ្ញុំតាមដានណាបើខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែរខ្ញុំមើលលំអិតរបាយការណ៍អញ្ចឹងពីព្រោះវាជាគំនិតវាជាការជាព័ត៌មានមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងវិភាគឲ្យត្រូវដែរណាបាទ
បាទលោកកំលេចយើងមិនបានដាក់កំហុសទៅដល់មេដឹកនាំណាមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅពិភពលោកក្តីនៅពេលដែលមានអំណាចអញ្ចឹងធម្មតាគេថាមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងដល់ពេលអស់អំណាចទៅដូចថាឃើញមានការចោទប្រកាន់ពីរឿងពុករលួយអីតើមើលទៅវាធ្លាប់មានការផ្លាំងផ្លាត់ទេពីការចោតប្រកាន់ហ្នឹងឬក៏វាថាត្រូវទាំងអស់អ្នកណាមានអំណាចនឹងត្រូវហើយអ្នកណាអស់អំណាចត្រូវតែខុសអញ្ចឹងហើយការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកដែលចុះទៅហ្នឹងតើអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឬក៏អាចថានឹងធ្វើបានទេឬក៏លោកធ្លាប់សង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចក្នុងតំបន់ក្តីក្នុងពិភពលោកក្តីបាទ
ខ្ញុំមើលទៅជាទូទៅនៅថៃគឺគេមានការចោតប្រកាន់ច្រើនចំពោះតកោថាក់ស៊ីនចំពោះអីហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់ច្រើនបើទោះបីជាឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយពីស៊ូហារ៉ាតូទៅវាមានការសម្រុំរួមខាងផ្នែកនយោបាយដោយសារអីគេវាបារម្ភខ្លាចការបោះការសងសឹកការវាយត្រឡប់មកវិញពីកងទ័ពមួយចំនួនឧត្តមចំណិតមួយចំនួនរបស់ស៊ូហារ៉ាតូមកលើជនបដិវត្តអញ្ចឹងគេមានការសម្រុំរួមមួយហ្វីលីពីនបន្តមកក៏មានការចាប់ដែរក្រោយពីរបបម៉ាកូសមានការសារឬដែរណាប៉ុន្តែមិនច្រើនទេដោយសារតែគេបារម្ភខ្លាចមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមហើយពីព្រោះអ្នកដែលមានអំណាចដែលមានលុយច្រើនគាត់មានខ្សែរយៈជនដែរហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាយើងបាន ratify បានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈតំបន់និងអន្តរជាតិអញ្ចឹងអា Geraxy អាឋានានុក្រមច្បាប់ចុះពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអនុសញ្ញាសិទ្ធិសញ្ញាហ្នឹងឲ្យច្បាប់ប្រចាំពលរដ្ឋទៅអនុលោមទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងអាគោលការណ៍របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលណាយើងនៅក្នុងអំណាចអាគោលការណ៍របស់ការប្រចាំនឹងអំពើពលរដ្ឋទាំងឡាយហ្នឹងក្នុងនោះក៏មានមួយគឺយើងកំណត់ផលប្រយោជន៍កាលណាយើងកាន់អំណាចយើងអត់មានសិទ្ធិទៅបើកក្រុមហ៊ុនហើយញាតិពុនទាំងឡាយញាតិពុនទី1ក៏មិនមានសិទ្ធិដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលច្បាប់ប្រចាំនៅអំពើពុករលួយរបស់យើងយើងអត់បានបញ្ចូលអាហ្នឹងទេអត់បានបញ្ចូលអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើអត់បានបញ្ចូលអាហ្នឹងវាអត់ស្របទៅនឹងសិទ្ធិសញ្ញាដែលយើងផ្ដល់សេចក្ដីបានកតិកាសញ្ញាដែលយើងផ្ដល់សេចក្ដីបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាច្បាប់យើងអនុលោមទៅតាមហ្នឹងហើយយើងធ្វើទៅវាអត់ខុសអីទេអត់ខុសនឹងច្បាប់ទេអាហ្នឹងវាមិនមានបញ្ហាទេបាទ
បាទយើងសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលបានបិទកាយឡ័យអង្គការ Global Fitness តាំងប្រមាណជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបណ្ដេញអង្គការនេះចេញមិនឲ្យចូលមកទៀតអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងតើមើលទៅនេះជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងនេះទៅថ្ងៃក្រោយការសិក្សារបៀបនេះមិនអាចមាន ដូចថាការគ្រប់គ្រងឲ្យបានទាន់ពេលឬក៏មិនបានដឹងជាព័ត៌មានអំពីរឿងនេះ
ទីមួយបើសិនជាយើងស្អាតស្អំយើងអត់មានខ្មៅអមិតនៅក្នុងនឹងអត់មានរឿងអីទៅខੰងរដ្ឋអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺទៅវិញអញ្ជើញគេមកពួកគេអត់មានត្រូវការយកលុយយើងទៅប្រើប្រាស់បុគ្គលិកបុគ្គលអីដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតសេវាការណាបើខ្ញុំវិញមិនត្រឹមតែមិនដេញទេគឺអាចប្រល់ថាវិការថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេធ្វើពីពួកយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងវាស្អាតស្អំប៉ុន្តែកែងលោវាមិនចឹងហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ដែលខ្ញុំមើលឃើញតំណាក់តំណងខ្សែសឡាយនឹងវាមិនមែនមកគូសាហ្នឹងទៅទៀតណាវាមានចូលវាមានចូលរឿងចូលភៀកចូលអីណាយើងមានឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលអីហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ក៏មានក្រុមហ៊ុនក្រុមអីអញ្ចឹងរស់ស៊ីអញ្ចឹងណាច្រើនអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតណាហើយអាហ្នឹងវាចូលដល់ក្រុមស៊ីងក្រុមស៊ីងមិនឯងមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកែមលីអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវសង្គមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទបាទសូ
មជម្រាបលាអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីមុននឹងលោកទទួលមរណភាពកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះលោកអូបាម៉ាជំរុញឲ្យមានការរួបរวมគ្នាក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិព្យុះទីហ្វុងបោកបក់ទៅលើឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចិននិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ស្លាប់តទៅនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានស្វាស្វែងបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលលោកបានទទួលស្គាល់ថាជាសព្ទាដ៏ឈឺចាប់បន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហើយនឹងការបាញ់ប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីស5នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាសូវីក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានចំណាយពេលវេលាច្រើននៃសន្និសីទកាសែតរបស់លោកដើម្បីនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីកាត់បន្ថយដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល1ថ្ងៃហើយលោកនឹងត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីមានផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Dallas ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទៅតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Mike Rawlings អភិបាលនៃទីក្រុងនេះទីក្រុងនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាពិសេសបន្ទាប់ពីប៉ូលីសទីក្រុង Dallas បានទទួលការគំរាមអនាមិកមួយប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទូទាំងក្រុងប៉ូលីសបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងនេះបាននាំឲ្យពួកមន្ត្រីបិទទីស្នាក់ការហើយបានបិទជុំវិញអគារដែលជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងបើកសន្ទរកថារបស់លោកដោយមានការនិយាយអំពីការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Dallas ដោយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអាមេរិកមិនមានការបែកបាក់ដោយដែលមនុស្សខ្លះបាននិយាយនោះទេលោកក៏បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រទេសនេះមានគ្រឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមរួមមានទាំងការតានតឹងរវាងសហគមន៍ពង្រឹងច្បាប់និងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្ររយៈពេលយូរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសអឺរ៉ុបហើយបានជំរុញឲ្យមានការឯកភាពជាតិទៅតាមអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់សហព័ន្ធអង្គការអូតង់និងអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងពេលដ៏ប្រឈមនេះខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយនេះជាការតាំងចិត្តដោយគ្មានការងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខនិងការការពាររបស់តំបន់អឺរ៉ុបដល់ទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិចរបស់យើងដល់ការតាំងចិត្តរបស់យើងដល់វិស័យការពារប្រទេសរួមរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍ក្នុងពេលបិទសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅជំនួបនោះថាជាការសំខាន់ចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ក៏សម្គាល់នូវរបត់ដ៏សំខាន់ដែលអង្គការអូតង់កំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនពីការធានាអះអាងទៅជាការធ្វើឲ្យញញើតវិញនៅពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពជិត 1,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជាកងកម្លាំងមានចំនួនល្មមដែលមានគោលបំណងបង្ក្រាបភាពកខ្វើនរបស់រុស្ស៊ីសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់បញ្ជូនកងទ័ពបន្ថែមទៅកាន់រដ្ឋនានានៅក្នុងសមុទ្របាល់តិកដែលរួមមានប្រទេសអេស្តូនីឡាវីយ៉ានិងប្រទេសលីទុយអានីដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលពួកមន្ត្រីអង្គការអូតង់និយាយថាជាការដាក់ពង្រាយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំបង្អស់ចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់រួចមកគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាញ់នៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានរយៈពេល8ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់លោក Bill Shorten មេដឹកនាំគណៈបកការងារបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ហើយនិងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកនឹងមានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនលោក Shorten ក៏បាននិយាយទៀតថាលោកបានទូរស័ព្ទទៅលោក Turnbull ដើម្បីស្វាគមន៍លោកលោក Turnbull បាននិយាយក្រោយមកទៀតថាគណៈបកចម្រុះអភិរិយនិយមរបស់លោកនឹងកាន់អំណាចអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំនៅពេលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅបន្តគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាក្រុមចម្រុះនឹងមានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគច្រើនឬត្រូវបង្ខំធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយពួកសមាជិកសភារបស់គណៈបកឯកគ្រាចនិងគណៈបកតូចតូចដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចឬយ៉ាងណានោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Scott Lipper ដែលជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNDP នៅកម្ពុជានិងទៅជាស្វាមីរបស់លោកស្រីមូសុខហួរបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយសារតែជំងឺមហារីកលំពេងលោក Scott Lipper គឺជាបុគ្គលដែលទទួលបានការគោរពនិងការកោតសរសើរពីសំណាក់មនុស្សម្នាជាច្រើននៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍដើម្បីចូលរួមក្នុងគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Scott Lipper VOA សូមជូនបទសម្ភាសន៍រវាងនិនហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA និងលោកស្រីមូសុខួរតែបទសម្ភាសន៍នេះចែកចេញជាពីរភាគតទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលលោកស្រីនឹងរៀបរាប់អំពីបណ្ដាំដែលលោកស្កុតបានផ្ដាំមុនលោកទទួលមរណភាពសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ចំពោះលោកស្កុតគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានការគោរពក៏ដូចជាបានចូលរួមចំណែកជាច្រើននៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការប្រួយបារម្ភគណិតបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការហើយនិងសហវិមជ្ឈការដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅលោកស្រីផងដែរថាមុនពេលលោកលាចាកលោកទៅតើលោកមានបណ្ដាំឬក៏បំណងប្រាថ្នាអ្វីចុងក្រោយដែលលោកចង់ធ្វើដែរឬទេលោកស្រី
មែនទែនគ្រួសារខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1989ចុងឆ្នាំហើយគ្រួសារខ្ញុំជាតំណាងជាប្រធាននៃអង្គការអាហារពិភពលោក World Food Program ហើយពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅត្រូវការអាហារត្រូវការអង្គរហើយមែនទែនគាត់ទីជាអ្នកជួនតំណាងឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិមាតុភូមិខ្ញុំវិញហើយយើងជាគ្រួសារជួបជុំគ្នានៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនរហូតមិនដែលនឹកឃើញថាចាកចេញពីប្រទេសឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់គាត់គឺមែនទែនគាត់យើងខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលដែលគាត់ឈឺនៅញូវយ៉កហ្នឹងចង់មករៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលវេលាតែជំងឺនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញបានដល់ចុងក្រោយគាត់បានផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតស្នាក់ឲ្យខ្ញុំយោធារបស់គាត់ទៅខេត្តកំពតពីព្រោះយើងមានគេហដ្ឋានមួយនៅខេត្តកំពតហើយគាត់បានចង់នៅចិត្តស្ទឹងសង្កែវយើងចាហើយចុងក្រោយទៅស្ដាយ ដែលមិនបានយកខ្លួនគាត់តែបានយកតែធាតគាត់តែទោះបីយ៉ាងមិនក៏ដោយគឺប្រលឹងគាត់នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីស្នេហារបស់គាត់
ខ្ញុំបានឮថាលោកស្រីមានគម្រោងចង់បង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌ជួយអ្នកជំងឺមហារីកដើម្បីរំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកស្កតហើយលោកស្រីអាចជួយរៀបរាប់ពីគម្រោងនេះបន្តិចបានទេលោកស្រី
អ្វីដែលគ្រួសារខ្ញុំឆ្លងផុតជាមួយនឹងស្វាមីខ្ញុំស្កតគឺយើងឃើញការលំបាកអ្នកដែលមានជំងឺក៏ដូចជាការលំបាកនៃគ្រួសារអ្នកជំងឺគឺលំបាកផ្លូវកាយជាមួយគ្នានេះក៏លំបាកនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ដែរតែអស់សង្ឃឹមអត់មានសង្ឃឹមនឹងការរស់នៅបន្តទៅទៀតហើយចំពោះគ្រួសារវិញលំបាកនៅថវិកាលំបាកនៅការថែទាំលំបាកនៅធនធានទាំងអស់ទាំងរាងកាយទាំងគំនិតទាំងអារម្មណ៍គឺបដោតនៅលើធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកជំងឺបានរស់ហើយជាមួយគ្នានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតរាល់ថ្ងៃអំពីតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានជំងឺដូចស្មារតីខ្ញុំមានជំងឺមហារីកលំពេងនេះតើលំបាកយ៉ាងម៉េចជាពិសេសទោះបីជាមានថវិកាក៏ដោយពីព្រោះគុណភាពស្តង់ដារសេវាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្រិតណាស់ទី2ខ្ញុំគិតអំពីបងប្អូនយើងភាគច្រើនដែលយើងឃើញតម្រាំតែធ្វើដំណើរពីភូមិមកដល់ស្រុកមកដល់ខេត្តបន្តមកដល់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពិសេសនេះមើលជំងឺពិសេសនេះដំណាក់កាលឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសគ្នាអត់មានថវិការហូតដល់ខ្ចីគេយកការខ្ពស់ខ្ពស់ណាពីព្រោះចិត្តតែរត់សុំខ្ចីឯងអ្នកណាឲ្យខ្ចីក៏យកដែរហើយរហូតទៅដល់លក់ស្រែលក់ចំការលក់គោលក់ក្របីធ្វើដំណើរហើយពេលធ្វើដំណើរនេះអ្នកជំងឺធ្វើដំណើរមិនមែនមានរថយន្តពិសេសសម្រាប់ដឹកអ្នកជំងឺដូចស្មារតីខ្ញុំស្អីក៏ជាពិសេសដែរជាពិសេសគេមើលទាំងអស់ហើយជាពិសេសយើងថានៅប្រទេសនេះគឺមិនមែនថាយើងមានលុយថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលជំងឺនឹងទេព្រោះសេវានេះថ្លៃណាស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែគេមានកម្មវិធីធានាសុខភាពគេចេញ 80% ហើយគ្រួសារចេញ 20% នេះជាតម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺអស់រាប់រយម៉ឺនដុល្លារ7លានដុល្លារពីព្រោះជំងឺនេះគឺថាធ្ងន់ធ្ងរហើយយូរយូរអង្វែង10ខែដែលយើងមើលទៅថវិកាបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញអ្នកខ្លះកុំថាឡើយដល់100ដុល្លារ10000រៀលក៏គ្នាអត់មានដែរអញ្ចឹងនៅមូលិទ្ធិនេះគឺមិនមែនជាមូលិទ្ធិសម្រាប់មើលជំងឺបច្ចេកទេសទេពីព្រោះយើងខ្ញុំអត់មានបច្ចេកទេសទេហើយទុកបច្ចេកទេសនេះជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចុះតែយើងខ្ញុំក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះគឺបណ្ដាំរបស់ស្វាមីខ្ញុំស្កតមុននឹងបាត់បង់ជីវិតបាននិយាយអំពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាអត់មានថវិកាតាំងពីដំណើរមកដល់មន្ទីរពេទ្យរហូតទៅដល់អាហារបំពន់ពីព្រោះចុងក្រោយទៅគឺអាហារបំពន់មើលអីលៀងជាហើយក៏ប៉ុន្តែជីវិតនៅមានហើយយើងត្រូវការអាហារបំពន់អាហារបំពន់នេះគឺជាអាហារដែលត្រូវមានគុណភាពណាស់ដែលអត់មានជាតិគីមីហើយជាអាហារពិសេសតើគ្រួសារខ្មែរយើងមានទេមានលុយសម្រាប់អាហារបំពន់ទេយើងខ្ញុំឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យច្រើនតែទទួលទានមីកញ្ចប់នេះមិនមែនអាហារបំពន់ទេមីកញ្ចប់ហ្នឹងគឺជាអាហារសម្រាប់យើងទៅវិញទេពីព្រោះមានគីមីគ្រប់ម៉ាកទាំងអស់ហើយជាពិសេសខ្ញុំបារម្ភអំពីអាហារដទៃទៀតដែលជាបន្លែបង្ការផ្លែឈើដែលមានមិនគ្រប់គ្រាន់សិតតែមានជាតិគីមីទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការដែលយើងត្រូវការឲ្យមានអាហារបំពន់ថវិកាពិសេសសម្រាប់អាហារបំពន់ជាពិសេសទៅទៀតគឺនៅពេលដែលត្រូវការបញ្ចូលឈាមពីព្រោះពេលណាសរីរាង្គកាយយើងមានមហារីកនឹងហើយគឺសរីរាង្គកាយយើងខ្សោយមែនទែនប៉ះអីក៏មិនបានដែរគឺមេរោគចូលមកភ្លាមពេលនោះត្រូវការឈាមត្រូវការចាក់បញ្ចូលផ្សេងផ្សេងទៅទៀតថ្នាំផ្សេងផ្សេងជាបន្ទាន់កន្លែងនេះដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាអាចមានការគ្រោះថ្នាក់ចំពោះគ្រួសារដែលអត់មានថវិកាដូច្នេះមូលនិធិរបស់យើងខ្ញុំដែលនឹងបង្កើតក្រោយពីធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃហើយគឺថ្ងៃ1កក្កដាគឺថ្ងៃនេះឯងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិនេះសម្រាប់ទី1ការដឹកជញ្ជូនដល់គ្រួសារដែលមិនអាចមកដល់ពេទ្យហើយទី2គឺសម្រាប់ការត្រូវការឈាមបញ្ចូលឈាមឬការវះកាត់កម្មរស្មីភ្លាមៗទី3គឺសម្រាប់អាហារបំពន់ហើយនឹងទី4គឺចុងក្រោយសម្រាប់ឲ្យការត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីឲ្យមានការធ្វើតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏ជាបន្ទុកនៃមូលនិធិដែលយើងចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលមានជំងឺមហារីកចា
៎ចង់សួរថាតើលោកស្រីមានគម្រោងក្នុងការរៃអង្គាសថវិកាយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានបង្ហាញនៅចិត្តដ៏ស្មោះក្នុងការចែករំលែកការបាត់បង់ជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំការលំបាកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានចូលជាបច្ច័យរហូតដល់ពេលនេះបាន $2,500 ហើយថវិការបស់គ្រួសារខ្ញុំនឹងដាក់$10,000ទៀតហើយយើងខ្ញុំនឹងរៃអង្គាសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្តីឬមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏បងប្អូនយើងនៅទូបីជា1,000 រៀល10,000 រៀលក៏ខ្ញុំឃើញថាលោកបានមកចូលរួមមរណទុក្ខហើយបានដាក់បច្ច័យហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទឹកចិត្តជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាមានទាំងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមមានទាំងបងប្អូនកាន់សាសនាផ្សេងទៀតដែលបានមកចូលរួមដោយសារការងាររបស់ស្វាមីខ្ញុំតាំងពីគាត់នៅរស់ហើយបានឮឈ្មោះរបស់គាត់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋបានចូលបងប្អូនបានចូលមកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានចូលមកសហការីរបស់គាត់បានផ្ដល់ថវិកាទាំងអស់នេះយើងអត់បានចាយវាយក្រៅតែពីទុកសម្រាប់ទុនចាប់ផ្ដើមមូលនិធិនេះចា៎
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតចង់សួរដែរថាតើនៅពេលដែលគាត់បានផ្ដាំហ្នឹងតើគាត់មានផ្ដាំបណ្ដាំអ្វីសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែរឬទេលោកស្រី
ខ្ញុំបាននៅចិត្តស្វាមីខ្ញុំដល់ចុងក្រោយនឹងហើមចុងក្រោយខ្ញុំស្មានតែគាត់ផុតដល់ហើមទៅហើយហើយខ្ញុំក៏បានសូត្រធម៌ដែរខ្ញុំចេះទាំងប៉ុន្មានភ្នែកគាត់ដូចជាមើលយើងប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានតែអស់ដល់ហើមទៅហើយដល់ចុងក្រោយខ្ញុំប្រាប់តែស្វាមីខ្ញុំវិញថាប៉ាកុំព្រួយបារម្ភបណ្ដាំទាំងប៉ុន្មានកិត្តិយសដែលប៉ាទុកឲ្យគ្រួសារតម្លៃគុណធម៌ដែលប៉ាទុកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំជាមេដាភរិយានិងបន្តកិត្តិយសនេះទៀតហើយចុងក្រោយខ្ញុំស្មានតែគាត់ផុតដង្ហើមទៅហើយស្រាប់តែគាត់ងើបក្បាលមកងក់ក្បាលដាក់ខ្ញុំទើបផុតដង្ហើមចុងក្រោយហើយមុននឹងទៀតគាត់នៅតែផ្ដាំប្រាប់ខ្ញុំថាអោយខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិវិញដើម្បីតស៊ូរជាតិធរជូនដល់មាតុភូមិយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយការងារវិមជ្ឈការការងារអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានគឺជាការងារស្នូលគឺជាអត្ថភាពនៅក្នុងការឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនៅឯមូលដ្ឋានទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានគឺគុណភាពនៃគ្រប់សេវាទាំងអស់ផ្ដល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសគឺតម្លៃជាមនុស្ស
ហើយគាត់មានបណ្ណាំអីផ្សេងសម្រាប់កូនឬក៏ចៅឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីមានឬក៏អត់ទេ
មានហើយបណ្ណាំនេះចុងក្រោយយើងខ្ញុំស្ដាយណាពីព្រោះគាត់អត់បានឃើញចៅទេចៅកើតបានមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនបន្តជីវិតតទៅទៀតទោះបីគាត់ទៅនឹងទៅឆ្ងាយក៏ដោយរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងនៅតែនឹកគាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រួសារអ្នកដទៃទៀតក៏នៅតែនឹកឪពុកឬស្វាមីឬបងឬប្អូនដូច្នេះដែលខ្ញុំមកចែករំលែកខ្ញុំមកនិយាយអំពីជីវិតការលំបាកបាត់បង់ស្វាមីខ្ញុំនេះមិនមែនសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារដែលមានជំងឺមហារីកជាពិសេសស្ត្រីយើងមានមហារីកស្បូនច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺននាក់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យបងប្អូនមានទឹកចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមព្រោះដល់ដង្ហើមចុងក្រោយ
ចាហើយជាចុងក្រោយតើលោកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមផ្សេងទៀតទេចា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាជីវិតនៅមានតម្លៃលុះត្រាតែដង្ហើមចុងក្រោយដូច្នេះកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកព្យាបាលគឺផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់តម្លៃទៅដល់អ្នកដែលមានជំងឺនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវតែមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុតមិនយកលុយជាធំក៏ប៉ុន្តែយកជីវិតមនុស្សជាធំលុយយើងនឹងរកពីក្រៅមកទៀតបាននៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលអ្នកជំងឺត្រូវការព័ត៌មានពីវិជ្ជាបណ្ឌិតពីអ្នកថែរក្សានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគួរគប្បីធ្វើការងារដោយមានការគោរពនៅអារម្មណ៍របស់គ្រួសារអ្នកជំងឺក៏ដូចជាអ្នកជំងឺគួរគប្បីទុកឲ្យអ្នកជំងឺមានកន្លែងសម្រាកមិនគួរគប្បីដាក់អ្នកជំងឺតាមចិញ្ចើមទៅតាមឥតខ្ញុំឃើញហើយពីព្រោះខ្វះក្រែ ខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់ក្រសួងសុខាភិបាលមេត្តាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានអ្នកជំនួយយើងបានទទួលទានដំណេកសម្រាកនៅលើក្រែទោះបីគ្រួសារនោះអ្នកជំងឺនោះអត់មានថវិកាអ្វីក៏ដោយពីព្រោះជាការពិតយើងឃើញថាអ្នកជំងឺដោយសារខ្វះខាតក្រែអត់មានលុយបង់គ្រប់គ្រាន់គេនៅនឹងអត់ទេមិនគួរគបបីទេពីព្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានតម្លៃត្រូវតែមានកិត្តិយសហើយយើងត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសនោះលុះត្រាតែដង្ហើមចុងក្រោយ
ចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានអញ្ជើញផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA នៅបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាពេលនេះដោយផ្ទាល់ហើយនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាលោកស្រីចា
៎ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខហួរអំពីបណ្ដាំរបស់លោក Scott Lipper មុនពេលដែលលោកបានលាចាកលោកទៅដោយសារតែជំងឺមហារីកលំពេងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងសមាជិកក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដ៏ធំមួយដែលជាកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងហ្វាលូចាដើម្បីរំដោះទីក្រុងនេះពីការកាន់កាប់របស់ក្រុមអៃស៊ីសកងកម្លាំងទាំងអស់នេះត្រូវបានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគាំទ្រតាមរយៈការជួយវាប្រហារតាមយន្តហោះចម្បាំងនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្ខាំងយុទ្ធជនជាច្រើនអ្នកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះជនស៊ីវិលដែលបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងលោកហ្សេតរ៉ាតស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តអំពីការរំលោភបំពានផ្សេងៗដូចជាការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ជាដើមដែលបានប្រព្រឹត្តលើបុរសនិងកុមារាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសានីខណៈពេលដែលពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាលោកZ បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាក់បង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារជនស៊ីវិលដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងគ្រោះក្នុងការរស់នៅដូចក្នុងឋាននរកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម ISIS អររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនិងដែលបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមហិមាក្នុងពេលកិច្ចរួចផុតជីវិតចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាឥឡូវនេះបានជួបប្រទះនូវគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទ្វេដងថែមទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានកិច្ចរួចខ្លួនមកអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភបំពានទាំងអស់នេះត្រូវតែនាំយកមកកាត់ទោសអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Toner បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរាយការណ៍ដែលថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងហ្វាលូចានិងនៅតំបន់ក្បែរក្បែរនោះបានទទួលរងគ្រោះពីការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភបំពាននិងមានករណីខ្លះរហូតទៅដល់ការសម្លាប់ក៏មាន
Prime Minister Abadi though has clearly laid out instructions to Iraqi forces
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាឌីបានផ្ដល់ការណែនាំយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមឲ្យការពារជនស៊ីវិលនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សធម៌ពួកយើងគាំទ្រនៅសារនេះហើយពួកយើងក៏គាំទ្រនៅចំណាត់ការនេះផងដែរ
លោកថូនើបានគូបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមេដឹកនាំកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមមួយចំនួនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈក្នុងការការពារជនស៊ីវិលនិងនាំអ្នករំលោភបំពានមកកាត់ទោសបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តបែបវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាបាឌីដែលបានប្រកាសថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភបំពាននិងធ្វើការចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទូទៅនៃដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងចំនួននិកាយសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកថូនើបានមានប្រសាសន៍ថានៅទីបំផុតមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសបាននិងមិនត្រូវគាំទ្រឲ្យមានចំនួននិកាយសាសនាឡើយយើងបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនឹងជាពិសេសគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាឌីក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅទិសដៅខាងលើនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA ជុំវិញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកកែមលីអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមដ៏ល្បីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនៅវណ្ណរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចលោកកែមលីត្រូវបានជន់សង្ស័យបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់និងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញក្រោយពេលការបាញ់សម្លាប់បានឲ្យដឹងថាក្មាន់កំភ្លើងមានឈ្មោះថាជូបសម្លាប់អាយុជាង30ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយធ្លាប់ទៅធ្វើការជាកម្មករចំការដំណាំនៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជនល្មើសរូបនេះបានរត់គេចខ្លួនរហូតដល់វត្តស្វាយពពែផ្លូវសុធារសដែលមានជាប់ខ្លួននៅកំភ្លើងមួយដើមដែលមានម៉ាកក្លុកមុនពេលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ចស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយបានចូលរួមសោកស្ដាយនិងសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះការស្លាប់របស់លោកកែមលីហើយលោកបានហៅករណីបាញ់ប្រហារនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជាការបាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបណ្ឌិតកែមលីទើបតែផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយនឹង VOA អំពីការវិភាគរបស់លោកទៅលើរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Witness អំពីការក្តោបក្តាប់ដ៏ប្រទូសរាយរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រោយពីការពិនិត្យនិងការធ្វើកសលវិច័យដោយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរួចមកនាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដ៏ដាល់នេះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមដង្ហែសពរបស់លោកកែមលីទៅតម្កល់នៅវត្តក្តីចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យសពតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស17នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងដែលមានឈ្មោះថាណេបតៈបានបោកបក់ទៅលើឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យដួលរលំផ្ទះសម្បែងនិងបង្កឲ្យមានការបាក់ដីផងដែរនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តហ្វូជួនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងធនធានទឹកក្នុងខេត្តហ្វូជួនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 438,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលំនៅជើងហោះហើរនិងរថភ្លើងរាប់រយត្រូវបានលុបចោលហើយរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបានបណ្ដាលឲ្យខេត្តនោះគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ព្យុះនេះគឺជាព្យុះទីហ្វុងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយដំបូងឡើយបានបោកបក់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និង72នាក់ទៀតរងរបួសបាតុកម្មតវ៉ាទៅលើអំពើហឹង្សាសាហាវយង់ខ្នងដែលប៉ូលីសធ្វើទៅលើបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅបាននៅតែបន្តនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះការធ្វើបាតុកម្មជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់បោះរបស់ប៉ូលីសកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅ2នាក់ដែលម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋលូអ៊ីសៀណានិងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Baton Rouge នៃរដ្ឋលូអ៊ីសៀណាឌីរ៉េខេសិនសមាជិកនៃសមាគមដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកស្បែកខ្មៅនិងក៏ជាសហស្ថាបនិកម្នាក់នៃក្រុមសកម្មជនយុទ្ធនាការ Zero ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលកំពុងផ្សាយវីដេអូដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាអំពីការបាញ់របស់ប៉ូលីសទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះ Sterlin រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសរីកចម្រើន20ដែលហៅកាត់ថា G20 បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឲ្យកាត់បន្ថយវិធានការប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មដែលមានការរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងពេលណានាទាំងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកបន្ទាប់ពីជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងសៀងហៃអស់លោកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៃការការពារទំនិញក្នុងស្រុកនៅជុំវិញពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ដែលនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.